ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, აგრარული უნივერსიტეტის წესდება უკვე შეესაბამება კანონს. ევროკავშირმა გადადო გადაწყვეტილება სირიაში იარაღის გაგზავნის საკითხზე. ჩინეთს ახალი პრემიერ-მინისტრი ყავს. ახლა დღესაც სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ გაეცნო საბუთებს, რომლებიც სამინისტროში სტუდენტებმა დატოვეს და აგრარული უნივერსიტეტის წესდება კანონთან შესაბამისობაში მოყვანილია. მე მინდა მიულოცო ქართულ სტუდენტობას, განსაკუთრებით კი იმ სოციალურად დაუცველ სტუდენტობას, რომლის უფლებებიც აქამდე შელახული იყო, განაცხადა მინისტრმა და დასინა, რომ სტუდენტების უფლებებს ახლა ამ უნივერსიტეტში ძიცავს სამინისტრო და მთავრობა. მინისტრის განცხადებით, აგრარულის გარშემო მიმდინარე პროცესი ორშაბათიდან განახლდება და ყველაფერი გაკეთდება ისე, როგორც ამას ქართული კანონმდებლობა ითვალისწინებს. დღეს უფრო ადრე უნივერსიტეტის რექტორმა ლაშა გოცირიძემ სამინისტროში ავტორიზაციის აღდგენასთან დაკავშირებით განცხადება შეიტანა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მფლობელია არასამეწარმეო, არაკომერციული პირი ცოდნის ფონდი, რომელიც კახა ბენდუქიძემ დააარსა 2007 წელს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან სამეურვეო საბჭოს მიერ გათავისუფლებული გიორგი ბარათაშვილის სარჩელი. ბარათაშვილი საბჭოს მიერ 4 მარტს მიღებული გადაწყვეტილების ბათილად ცნობას და სამუშაოზე აღდგენას ითხოვს. მისი ინტერესების დამცველი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ცნობით, მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე შეაჩერა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად მიმდინარე ღია კონკურსი. საერთაშორისო ახალი ამბები. ევროკავშირის ლიდერებმა გადადეს გადაწყვეტილება საფრანგეთისა და ბრიტანეთის ინიციატივაზე გაუქმდეს ემბარგო, რომელიც ევროკავშირმა დააწესა სირიაში მეამბოხეებისთვის იარაღის მიწოდებაზე. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის ჰერმან ვან რუმპეს განცხადებით, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ამ საკითხს მომავალ კვირაში განიხილავენ დუბლინის შეხვედრაზე, რომელიც 22 მარტს იწყება. რუმპეს ეს განცხადება გაკეთდა ბრიუსელში ევროკავშირის ორდღიანი სამიტის დასასრულს. პარიზი და ლონდონი ევროკავშირის დანარჩენ წევრებს მოუწოდებენ ემბარგოს გაუქმებისაკენ. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის შეფასებით, სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი არ არის საინტერესებული კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარებით და ევროპა ვერ იქნება პასიური მაშინ, როცა სირიაში ხალხს ხოცავენ. ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტი დაემთხვა სირიაში ამბოხების დაწყების მეორე წლისთავს. 2011 წლის 15 მარტს მშვიდობიანი დემონსტრაციები გაიმართა სირიის ქალაქებში დემოკრატიული გარდაქმნის მოთხოვნით. რომის პაპი ფრანცისკე ეკლესიას მოუწოდებს თავი აარიდოს პესიმიზმს და ეძებოს ახალი გზები მსოფლიოში რწმენის გასავრცელებლად, მორწმუნეთა რიცხვის შემცირებასთან დასაპირისპირებლად. 76 წლის არგენტინელმა პაპმა მოწოდებით მიმართა კარდინალებს ეკლესიის უმაღლეს პონტიფიქსად არჩევიდან ორ დღეში. ფრანცისკეს თქმით, ის და კარდინალები ხანდაზმულები არიან, მაგრამ ასაკს სიბრძნე მოაქვს. იქვე პაპმა შეაქო თავისი წინამორბედის ბენედიქტე მე-16-ის გადადგომა, როგორც გაბედულებისა და თავმდაბლობის გამომხატველი ნაბიჯი. ჩინეთში პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დაინიშნა ლი კეციანი. მისი კანდიდატურა 5-წლიანი ვადით დაამტკიცა საკანონმდებლო ორგანომ, სახალხო წარმომადგენელთა სრულიად ჩინეთის კრებამ. 57 წლის ლი კეციანმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე შეცვალა ვენ ძიაბაო, რომელიც 10 წელი ედგა სათავეში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას. წინა დღეს საკანონმდებლო ორგანომ ჩინეთის პრეზიდენტად დაამტკიცა სი ძინპინი. აზერბაიჯანში სასტიკად სცემეს ოპოზიციურ პარტია მუსავათის ნახჩევანის განყოფილების ხელმძღვანელს საბირ ველიევს. ინციდენტი ხუთშაბათ საღამოს მოხდა ბაქოში. ველიევი დაზიანებებით მოათავსეს საავადმყოფოში. მისმა ძმამ ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ 59 წლის ოპოზიციონერ სასტიკად გაუსწორდნენ დაუდგენელი თავდამსხმელები. მუსავათმა გაავრცელა ოფიციალური განცხადება, რომელშიც მოითხოვს ინციდენტის გულდასმით გამოძიებას. საბირ ველიევი 20 დღის წინ იქნა არჩეული მუსავათის ნახჩევანის განყოფილების ხელმძღვანელად. რუსეთში დააკავეს ცნობილი ბლოგერი და ფოტოგრაფი დმიტრი ალეშკოვსკი სანქტ-პეტერბურგის აეროპორტში ვიდეოს გადაღებისა და პოლიციელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევისთვის. ალეშკოვსკი აქტიურად არის ჩაბმული ქველმოქმედებასა და ჰომოსექსუალთა უფლებების დაცვის კამპანიაში. ის ხუთშაბათს დააკავეს, როცა აეროპორტში ვიდეო ინტერვიუს აძლევდა ჰომოსექსუალთა უფლებების დამცველ კიდევ ორ აქტივისტს. სამივე წინასწარი დაკავების იზოლატორში მოათავსეს. ალეშკოვსკიმ სოციალურ ქსელ ფეისბუქით გავრცელა ინფორმაცია, რომ მის საქმეზე მოსმენა გაიმართება მოსკოვის სასამართლოში, რადგან ის მოსკოვშია დარეგისტრირებული. თარიღი ჯერ არ დაზუსტებულა. ამით ამთავრებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გაგაცნობთ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის მიერ საქართველოს საზოგადოებრივი აზრის მორიგი კვლევის შედეგებს.
რაც ჩემთვის იყო თქვა თვალში მოსახვედრი არის ის, რომ ის რეფორმები, რაც უკვე დაწყებულია და პრიორიტეტულია ხელისუფლებისთვის, გარკვეულწილად არ ემთხვევა საზოგადოების პრიორიტეტებს.
ევროპის სახალხო პარტია საქართველოში გაუარესებულ მდგომარეობაზე ლაპარაკობს და ქვეყანას სამ ძირითად რეკომენდაციას აძლევს. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ევროკავშირის ლიდერებმა გადადეს გადაწყვეტილება საფრანგეთისა და ბრიტანეთის ინიციატივაზე, რომელიც სირიას ეხება. გერმანიაში ახალი პოლიტიკური პარტია ომს უცხადებს ევროს. ევრო, როგორც ის დღესდღეობით მოქმედებს, ევროპას ვნებს. გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მიათე სტუდიას. მის შინაარსს მოგვიანებით გაგაცნობთ. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის მიერ საქართველოს საზოგადოებრივი აზრის მორიგი კვლევის შედეგები 14 მარტს გახდა ცნობილი. მოსახლეობის განწყობა კვლავ ქვეყანაში არსებული ძირითადი სოციალურ-პოლიტიკური ტენდენციების მიხედვით აისახა. IRI-ის გამოკითხვაში, რომელიც მიმდინარე წლის თებერვლის ბოლოს ჩატარდა, 1500 რესპონდენტი მონაწილეობდა. როგორც იუწყებიან, კვლევის სტომილება მხოლოდ 2.5%-ს შეადგენს. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის ახალი კვლევის შედეგებით საქართველოს ინსტიტუციების მიმართ ნდობის რეიტინგში 95%-ით კვლავ ეკლესია ლიდერობს. მას 91%-ით მოჰყვება ჯარი, 99%-ით კი პოლიცია. რაც შეეხება ლიდერებს, პირველ სამეულში არიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი 98%-ით, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი 84%-ით და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია 83%-ით. გამოკითხულთა 51% ახალი მთავრობის ჩავარდნას ვერ ასახელებს. პირველ რიგში, რომელ სფეროებში უნდა გატარდეს რეფორმა, ამ კითხვაზე პასუხად შედეგები შემდეგნაირად გადანაწილდა. გამოკითხულთა უმრავლესობა ამ შემთხვევაში 35% მიიჩნევს, რომ რეფორმა უპირველეს ყოვლისა ეკონომიკაში უნდა გატარდეს. სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ნინო ლომჯარიას თანახმად, არჩევნების შემდგომ გაკეთებულ ანალოგიურ კვლევებთან შედარებით შეიძლება ითქვას, რომ ზოგადი ტენდენციები არ შეცვლილა, ანუ ხელისუფლებას აქვს მაღალი ნდობა, თუმცა სახეზეა პრიორიტეტების შეუსაბამობა.
თუ კითხვათ ხელისუფლება აცხადებს კონსტიტუციური თვითმართველობის არჩევნო რეფორმებს პრიორიტეტად, ხალხი თვლის, რომ უფრო მეტად აი სოციალური, ეკონომიკური, ჯანდაცვის სფეროში უნდა განხორციელდეს რეფორმები.
ნინო ლომჯარიასთვის საგულისხმო გამოდგა ასევე ის, რომ კვლევის თანახმად საზოგადოების დიდი ნაწილი მხარს უჭერს წინა ხელისუფლების პირობებში მომხდარი დანაშაულებების გამოძიებას და შესაბამისად ასევე ძველი ხელისუფლების თანამდებობის პირების დაკავებებს, თუმცა არ უჭერს მხარს ძალადობრივ ანგარიშსწორებებს. მაგალითად, კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა უმრავლესობა ეროვნული ბიბლიოთეკის წინ 8 თებერვალს მომხდარს უარყოფითად აფასებს. რაც შეეხება პასუხს კითხვაზე, როგორიცაა უჭერ თუ არა მხარს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევაში მასზე გამოკითხულთა 63%-მა გასცა დადებითი პასუხი. საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით ნატოში ინტეგრაციასთან ერთად მხარს უჭერს ასევე რუსეთთან დიალოგის გაგრძელებას. გამოკითხულთა მაჩვენებელი აქ 82% შეადგენს. ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორის კახა გოგოლაშვილის აზრით, კვლევა ადეკვატურად ასახავს იმ ტენდენციებს, რომლებიც საქართველოში ნატოსა და რუსეთის მიმართ არსებობს.
მაგალითად, რო იყოს კითხვა ესე დასმული, მომხრე ხარ თუ არა ნატოში გაწევრიანების და მეორე კითხვა რო იყოს დასმული, მომხრე ხარ თუ არა რუსეთთან სამხედრო კავშირში შესვლის. აი აქ უკვე სუსხანაირი გვექნებოდა, რა თქმა უნდა, პასუხები.
ამბობს კახა გოგოლაშვილი. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევა, რომელიც 1500 რესპონდენტის გამოკითხვის საფუძველზე შეიქმნა, პოლიტიკურ პარტიებს უკვე გადაეცათ. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
განვაგრძობთ გადაცემას. ევროპის სახალხო პარტია საქართველოში გაუარესებულ მდგომარეობაზე ლაპარაკობს და ქვეყანას სამ ძირითად რეკომენდაციას აძლევს იმისათვის, რომ გადაულახავი პრობლემები არ შეხვდეს ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე. ევროპის სახალხო პარტიის სამპუნქტიანი დეკლარაცია დამტკიცდა 13 მარტს ბრიუსელში გამართულ სამიტზე, რომელშიც საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც მონაწილეობდა. დეკლარაციის დამტკიცებას ერთი დღით უსწრებდა წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის წერილი ევროპის სახალხო პარტიის მისამართით. თემას ლელა კუნჯულია განაგრძობს.
დეკლარაციის პირველ პუნქტში, ანუ დემოკრატიის ფუნქციონირების კონტექსტში, ევროპის სახალხო პარტია მოუწოდებს პოლიტიკურ უმრავლესობას, რომ პატივის წეს საქართველოს პრეზიდენტისა და საპარლამენტო ოპოზიციის საკონსტიტუციო უფლებებს, ისევე როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის დამოუკიდებლობას და არჩეული ადგილობრივი ხელისუფლების შეცვლის კამპანია არ მოხდეს ზეწოლითა და ძალადობით. დეკლარაციის მეორე პუნქტში, რომელიც სასამართლო სისტემას შეეხება, ევროპის სახალხო პარტია მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას სრულად შეასრულოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში ცვლილებებთან მიმართებით და გამოხატავს შეშფოთებას უკვე გამოტანილი სასამართლო გადაწყვეტილებების გადახედვის კომისიის, როგორც სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის და მასში პირდაპირი ჩარევის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი საფრთხის მატარებელი გადაწყვეტილების შესაძლო შექმნასთან დაკავშირებით. ხოლო რაც შეეხება დეკლარაციის მესამე მუხლს, ის მედიის დამოუკიდებლობაზეა და ევროპის სახალხო პარტია მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას არ გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რომლებიც შეიძლება წარმოადგენდეს ან დანახულ იქნას როგორც გამოხატვის თავისუფლების სფეროში ჩარევა. აქ წამოწეულია საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თემა. 13 მარტს დამტკიცებულ და 14 მარტს გამოქვეყნებულ სამპუნქტიან დეკლარაციას ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტი ვილფრედ მარტენსი საქართველოსთვის მნიშვნელოვან სახელმძღვანელო დოკუმენტად აღიქვამს და რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან საუბრისას ის ორიოდე სიტყვით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 14 მარტის წერილსაც ეხმაურება.
დღეს გამოაქვეყნეთ მეტად მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც საგანგებოდ შეეხება სამ ასპექტს. ესენია დემოკრატიის ფუნქციონირება, სამართლიანი სასამართლო და ღია პოლიტიკა მედიასთან დაკავშირებით. ეს არის დოკუმენტის სამი მთავარი ასპექტი. ეს არის ერთგვარი გზამკვლევი. სასიამოვნოდ გაკვირვებული ვარ, რომ პრემიერ-მინისტრის პასუხი ასეთი რაციონალურია, თუ არ ჩავთვლით თავდასხმას პრეზიდენტ სააკაშვილზე.
ევროპის უმსხვილესი და მეტად გავლენიანი პარტიის მიერ დამტკიცებულ დეკლარაციას მაღალი რანგის დოკუმენტად მიიჩნევს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი გიორგი კანდელაკი. როგორც ის ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, ნაციონალური მოძრაობა ევროპის სახალხო პარტიის ასოცირებული წევრია, ამდენად პრეზიდენტ სააკაშვილის მონაწილეობა სამიტში გასაკვირი სულაც არ არის და მეტიც არასერიოზულია, თუ კი ვინმე ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი დეკლარაციის ტექსტის შემუშავება გამოქვეყნებაზე აისახა.
მათ აქვს არაერთი დავალებული წყარო ინფორმაციისა და აქ როცა სახელმწიფოების მეთაურებზე არის საუბარი, მათ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენზე და საქართველოზე ბევრად დიდი რესურსები აქვთ ინფორმაციის მოპოვების, სამხედრო სახელმწიფოებზე როცა არის საუბარი. და საერთოდ მე ვფიქრობ დრო არო პრინციპულად ერთხელ სამუდამოდ ეს საკმაოდ ინფანტილური იდგომა შეცდომაში შეყვანის და გაბრიყობისა დამთავრდეს და სერიოზულად მოეკიდონ ჩვენი ოპონენტები ევროპელი ლიდერების აზრს.
შეცდომაში შეყვანა და გაბრიყვება არ უხსენებია, მაგრამ როგორც ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ალექსი პეტრიაშვილმა აღნიშნა ჩვენთან საუბრისას, მას იმედი აქვს, რომ დროთა განმავლობაში ევროპელთა დასკვნები თანდათან უკეთესობისკენ შეიცვლება და ამისთვის საქართველოს მთავრობა უკვე მუშაობს.
ამ დეკლარაციას მე ვერანაირად ვერ შევაფასებ, როგორც ულტიმატუმს ან რაღაცა მუკარის დემონსტრირებას, უბრალოდ მე მაინც თვირომ ჩვენ უნდა განვაგრძოთ მუშაობა იმ მიმართულებით, რომ ევროპამ რეალურ ფაქტებზე დაყრდნობით გააკეთოს თავისი დასკვნები და ეს პროცესი უკვე დაწყებულია.
ალექსი პეტრიაშვილის მეტად გავლენიანი პარტიის, ევროპის სახალხო პარტიის რიგებში საქართველოს ერთგული და გულწრფელი მხარდამჭერები ეგულება და იმეც გამოთქვამს, რომ გაგრძელდება მათთან დიალოგი, რისი სურვილიც 13 მარტის დეკლარაციაშიც არის ხაზგასმული. ამასთან სახელმწიფო მინისტრი ვერ ხედავს ვერანაირ საფრთხეს იმისა, რომ საქართველოს ხელი შეეშლება ევროპასთან დაახლოების პროცესში და რომ ქართველი ხალხის არჩევანი გადაულახავი გამოწვევების წინაშე დადგება. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
ახლა საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე გადავალთ. გერმანიაში იქმნება ახალი პოლიტიკური პარტია სახელწოდებით ალტერნატივა გერმანიისთვის. ცხადი მიზნით უარია თქვას საერთო ევროპულ ვალუტას და დაბრუნდეს ფულის ეროვნული ერთეული. პარტიის დამაარსებლები არიან წამყვანი ეკონომისტები, მეცნიერები, რომლებიც ერთად აპირებენ მეტოქეობა გაუწიონ კანცლერს და მის კონსერვატიულ ქრისტიან დემოკრატიულ პარტიას. მაინც ვინ აპირებს ევროსთან ბრძოლას და რატომ? ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ახალი პარტიის შექმნა მოხვა გერმანიაში ევროს მიმართ ანტაგონისტური განწყობილების ზრდას. არადა ბერლინის საერთო ვალუტის მომხრეთა ავანგარდში იყო თავის დროზე, ახლა მაღალი რანგის ეკონომისტთა და მეცნიერთა ჯგუფი აპირებს ევროს ალტერნატივა მოძებნას. პარტიას, რომელიც აპრილის შუა რიცხვებში აპირებს გააფორმდეს ოფიციალურად, მიაჩნია, რომ არცერთმა ქვეყანამ არ უნდა აიღოს სხვა სახელმწიფოს ვალი და ევროპის სტაბილიზაციის მექანიზმი დახმარების ფონდი უნდა გაუქმდეს. პარტიის წარმომადგენელია ფრაუკე პეტრი. ის აცხადებს, რომ გერმანიისთვის ალტერნატივას ევროპა წარმოადგენს და არა ევრო.
როგორც ის დღესდღეობით მოქმედებს, ევროპას ვნებს, რადგან ქვეყნების განსხვავებული ეფექტიანობის გამო უკიდურესი მაგალითებია საბერსენთი და პორტუგალია, სუსტი სახელმწიფოები იძულებული არიან ძლიერ შეგვეცონ სოციალური ხარჯები, რაც პირველ რიგში იწვევს ახალგაზრდებს შორის მაღალ მუშაობას. ყველა ქვეყანას უნდა ჰქონდეს უფლება გამოეყოს ევროზონას.
გერმანელები დღეს აღარ არიან ევროს თავგამოდებული მომხრეები. მათი ნახევარი ტელეარხ CDF-ის გამოკითხვის თანახმად თვლის, რომ ევროს გარეშე მათი ქვეყანა უკეთესად იქნებოდა. ჟურნალ ფოკუსის გამოკვლევის თანახმად კი ამორჩეველთა 25% მხარს დაუჭერდა ისეთ პარტიას, რომელიც ევროზონიდან გერმანიის გამოსვლისთვის იზრუნებდა. ფრაუკე პეტრის თქმით, ასეთია მისი პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის, რომელიც დაფუძნდა იმის გამო, რომ წამყვანმა პარტიებმა მოქალაქეთა ეს სურვილი ვერ გაითვალისწინეს. ახალი პარტიის წევრებს შორის ძალიან ბევრია კანცლერ ანგელა მერკელის პარტიის ყოფილი მიმდევრები. ალტერნატივა გერმანიისთვის დააფუძნა გერმანიის მრეწველთა კავშირის ყოფილმა თავმჯდომარემ ბერნდ ლუკემ, ქრისტიან დემოკრატიული კავშირის წევრმა 33 წლის განმავლობაში. ჩვეულებრივ, ევროპის სახელმწიფოებში ანტიევროპული რიტორიკა გაისმის მემარჯვენე პოპულისტური პარტიების რიგებიდან. სხვაგვარადაა გერმანიაში. ალტერნატივა გერმანიისთვის მემარჯვენეთა კატეგორიას განეკუთვნება, თუმცა წარმოადგენს იმ მოქალაქეთა ინიციატივას, რომლებიც არ ეთანხმებიან ქვეყნის საფინანსო პოლიტიკას და ამ თემაზე საჯარო განხილვის ნაკლებობას. ახალ პარტიას მოწინააღმდეგეებიც ჰყავს, მათ შორისაა რუდოლფ ჰიკელი, ბრემენის უნივერსიტეტის შრომისა და ეკონომიკის ინსტიტუტის ყოფილი ხელმძღვანელი.
ამ ავტორებს ვიცნობთ. ისინი ისე იქცევიან, თითქოს ევროპისთვის ზრუნავდნენ, მაგრამ სინამდვილეში ისინი ეფუძნებიან ინდივიდუალურ სახელმწიფოებრივ პრინციპებს, რაც განსაკუთრებით მაბრაზებს ისაა, რომ ისინი იხსენებენ გერმანული მარკის ოქროს ხანას. მოვიხმარ სადაო ტერმინს, გერმანული მარკის იმპერიალიზმს. ეს არის რენაციონალიზაციის სტრატეგია, პოლიტიკა, რომელიც ანტიევროპულია და წინსვლის ნაცვლად უგანსვლას წარმოადგენს.
ჰიგელის ვარაუდით, მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში შემოდგომაზე ალტერნატივას არავითარი შანსი აქვს. და ეს პარტია პირველი არაა გერმანიის პოლიტიკური ცხოვრება გაახალისეს ახალმა პოლიტიკურმა გაერთიანებებმა ბოლო ხანებში. ასეთი იყო მეკობრეთა პარტია, რომელმაც ადგილობრივ საბჭოში მოიპოვა მანდატები. ასევეა თავისუფალი ამომრჩევლები, ევროსკეპტიკურად განწყობილი ჯგუფი, რომელიც მხოლოდ ბავარიაშია პოპულარული.
ოქროპირ რუხაძემ ისაუბრა გერმანიაში შექმნილ ახალ პოლიტიკურ პარტიაზე, რომელიც ევროს უცხადებს ომს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადასემას კვლავ საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ევროკავშირთან რჩებით ამ ბლოკის ლიდერებმა გადადეს გადაწყვეტილება საფრანგეთისა და ბრიტანეთის ინიციატივაზე, რომელიც სირიას ეხება. პარიზი და ლონდონი მოითხოვენ გაუქმდეს ემბარგო, რომელიც ევროკავშირმა დააწესა სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმთან მებრძოლი მიამბოხეებისთვის იარაღის მიწოდებაზე. ბრიუსელში პარასკევს გაკეთებული განცხადებით საკითხს მომავალ კვირაში განიხილავენ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს.
საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი დაუშვებლად მიიჩნევს ევროკავშირის პასიურობას მაშინ, როცა სირიაში ხალხი იღუპება.
Nous devons aussi prendre nos responsabilités. On ne peut pas laisser
ჩვენ პასუხისმგებლობაც უნდა ვიკისროთ. ვერ დაუშვებთ ხალხს ხოცავდეს რეჟიმი, რომელსაც როგორც ჩანს არ სურს რაიმენაირი დისკუსია ან პოლიტიკური გარდაქმნა, რაც ახლა საკმარისად ცხადია.
ეს შეფასება საფრანგეთის პრეზიდენტმა გამოთქვა ხუთშაბათს ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტის დაწყებამდე. საფრანგეთთან ერთად ბრიტანეთის ემხრობა სირიელი მეამბოხეებისთვის იარაღის მიწოდებაზე დაწესებული ემბარგოს გაუქმებას. მაგრამ წინააღმდეგია ევროკავშირის ზოგი სხვა წევრი, მათ შორის გერმანია. ის შიშობს, რომ მეამბოხეებისთვის იარაღის მიწოდება ისედაც მასშტაბური ძალადობის ესკალაციას გამოიწვევს. კანცლერ ანგელა მერკელის აზრით, ევროკავშირს დიდი სიფრთხილე მართებს. ამ განსხვავებული პოზიციების გამო გასაკვირი არ არის, რომ გადაწყვეტილება გადაიდო. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის ჰერმან ვან რუმპეს განცხადებით, ამ საკითხზე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები იმსჩელებენ დუბლინში, სადაც მომავალ კვირაში 22 მარტს შეიკრიბებიან.
The question of the arms embargo was raised by
ევროპის საბჭოს ზოგმა წევრმა წამოჭრა შეერაღებაზე დაწესებული ემბარგოს საკითხი. შევთანხმდით, რომ ჩვენ საგარეო საქმეთა მინისტრებს დავავალებთ ვითარების შეფასებას, როგორც პრიორიტეტულ ამოცანას მომავალ კვირაში დუბლინის არაოფიციალურ შეხვედრაზე და დავავალებთ საერთო გადაწყვეტილების განვითარებას.
And to develop common positions.
განაცხადა ევროკავშირის სამიტის დასასრულს ჰერმან ვან რუმპემ. აღსანიშნავია, რომ საფრანგეთი გამოთქვამს მზადყოფნას იარაღი მიაწოდოს მეამბოხეებს, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ევროკავშირი უარს იტყვის ემბარგოს შეწყვეტაზე. ევროკავშირის სამიტი დაემთხვა სირიაში ამბოხების დაწყების მეორე წლისთავს. 2011 წლის 15 მარტს მშვიდობიანი დემონსტრაციები გაიმართა სირიის ქალაქებში დემოკრატიული გარდაქმნის მოთხოვნით. დაპირისპირება მალე გადაიზარდა შეიარაღებულ კონფლიქტში, რომელმაც გაეროს მონაცემებით ამასობაში 70,000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველგვარეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის როა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. გიამბობთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ კონფერენციაზე, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლას მიეძღვნა.
ჩვენი მცდელობა იყო, რომ საზოგადოება მეტად გაგვეხსნა ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე სასაუბროთ, იმიტომ რომ საზოგადოების აქტიური მონაწილეობის გარეშე შეუძლებელია ამ პრობლემის დაწყება, განსაკუთრებით მამაკაცების აქტიური მონაწილეობის გარეშე.
გავიხსენებთ აფხაზ მწერალს გიორგი გულიას. 14 მარტს მას 100 წელი შეუსრულდებოდა.
კულტურა ეს არის ყველაზე საერთო, ყველაზე ეფექტური ენა პოსტკონფლიქტურ პერიოდში. ჩვენ უფრო მეტი გვაერთიანებს ვიდრე ყოფს ქართველებსა და აფხაზებს.
რადიო ჟურნალის მეორე ნაწილში აზერბაიჯანს მივაშურებთ. ვისაუბრებთ ამ ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე. კერძოდ მოგითხრობთ იმის შესახებ, თუ რა ფორმით დაშალეს გასულ კვირაში ბაქოში გამართული საპროტესტო აქცია. შემდეგ კი შეგახვედრებთ ცნობილ ოპოზიციონერ ბლოგერს ემინ მილის, რომელიც აზერბაიჯანში გახშირებულ საპროტესტო გამოსვლებს იმედის თვალით უყურებს.
People became so tired.
ხალხი ძალიან დაღლილი და იმედგაცრუებულია. სასამართლოებს ვერენდობთ, კანონს ვერენდობთ. ყველაფერი გაძვირდა. ამასთან იცით, რომ თავრობის წევრები ასობით მილიარდ დოლარს იპარავენ.
ასეთია ყოველგვარეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალთა მიმართ ძალადობის თემაზე იმსჯელეს საჯარო დისკუსიაზე, რომელიც ამ კვირაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. ეს შეხვედრა ერთ-ერთი ბოლო იყო ახლახან დასრულებული კამპანიის ფარგლებში, რომელიც ადგილობრივმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა მიუძღვნეს ქალთა საერთაშორისო დღეს. ნინო როდონაია გიამბობთ.
9 პიესა ძალადობის წინააღმდეგ ამ სახელწოდების კრებულის გამოცემა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის და მარჯანიშვილის თეატრის ერთობლივი ინიციატივით ჩატარებული კონკურსის ერთ-ერთი შედეგია. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი ირინა ჯაფარიძე ამბობს, რომ ერთობლივი ინიციატივის მიზანი იყო ხელი შეეწყო ახალგაზრდა დრამატურგებისთვის, რათა მათ შეექმნათ პიესები ოჯახური და ქალების მიმართ ძალადობის თემაზე.
ჩვენი მცდელობა იყო, რომ საზოგადოება მეტად გაგვეხსნა ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე სასაუბროთ, იმიტომ რომ საზოგადოება ეს აქტიური მონაწილეობის გარეშე შეუძლებელია ამ პრობლემის დაწყება, განსაკუთრებით მამაკაცების აქტიური მონაწილეობის გარეშე.
იმ მამაკაცებს შორის, რომლებიც ოჯახური და ქალების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ აქტიური სამოქალაქო პოზიციით გამოირჩევიან, ირინა ჯაფარიძე მწერალ დათო ტურაშვილს ასახელებს. სწორედ მისი პიესაა 9 გამარჯვებულ შორის ერთ-ერთი. თავად მწერალი ამბობს, რომ პიესის იდეა მას შემდეგ გაუჩნდა, რაც საბერძნეთში შეხვდა საქართველოდან სამუშაოდ ჩასულ არაერთ ქალს.
ქვია დოდოს მოლოდინში ამ პიესას დოდო არის ერთი პერსონაჟის სახელი მაგრამ სინამდვილეში ასე დოდო არის ათასობით უცხოეთში მუშაობენ და იმ ფულით არჩენენ აღდარჩენილ კაცებს სამწუხარო რეალობა უკანასკნელი 15-20 წელი არის ნათელი მაგალითი იმის რომ ქალები აღმოჩნდნენ კაცნებით ენერგიულები ვიდრე კაცები კაცები დანებდნენ უბრალოდ კაპიტულაცია გამოაცხადა ძალიან დიდმა ნაწილმა იმ პრობლემის მიმართ რომელიც დაგხვდა დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ ქალებმა იმარჯვეს და უფრო ძლიერები აღმოჩნდნენ
დათო ტურაშვილის პიესა რომელიც ქალთა შრომით მიგრაციის და ეკონომიკური ძალადობის პრობლემებს ასახავს ოჯახური და ქალების მიმართ ძალადობის თემაზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართული საჯარო დისკუსიის საფუძვლად იქცა მწერალმა დისკუსიის დასაწყისშივე გამოთქვა იმის იმედი რომ ამხრივ ვითარება უკეთესობისკენ შეიცვლება რადგან როგორც დათო ტურაშვილი ამბობს საქართველოს კონსტიტუციის მიღებამდე ბევრი საუკუნით ადრე დაიწერა რომ ადამიანები თანასწორნი არიან წერალ დათო ტურაშვილთან ერთად სტუდენტებთან დისკუსიაში ფილოსოფოსი თათა ცოფურაშვილი და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი ირინა ჯაფარიძე მონაწილეობდნენ. მათგან მიღებულმა ინფორმაციამ, რომ საქართველოში ყოველი მე-11 ქალი ძალადობის მსხვერპლია და ამასთან მათი უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ასეთი მოპყრობის ღირსი იყო, სტუდენტებში კონკრეტული შეკითხვები წარმოშვა.
გახდება დღეს საქართველოში იმ კუთხით, რომ დავიხმაროთ არა უკვე ძალადობის მსხვერპლ ქალებს, არამედ იმათ, ვინც ჯერეს მარგანოზია და მოხდეს ფაქტის პრევენცია. Да, самое интересное, что мне это дочитаба имас, что შეიძლება როგორც მოძალადე მამაკაცის თავში ვერო, ასევე იმ ხალის აზროვნებაში, რომელიც ფიქრობს, რომ ღირსი იყო ამ ძალადობის.
შეკითხების საპასუხოდ ფილოსოფოსმა თათა ცოფურაშვილმა სტუდენტებს შეახსენა, რომ საქართველოს ჯერ კიდევ 1994 წელს შეუერთდა გაეროს კონვენციას ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, რომელიც ფაქტობრივად სამოქმედო გეგმას წარმოადგენს, თუმცა მისივე თქმით ბევრ პოლიტიკოს დღემდე არც კი წაუკითხავს. თათა ცოფურაშვილი აუცილებლად მიიჩნევს ძალადობის პრევენციის და საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებას, შესაბამისი სამოქმედო გეგმის პოლიტიკურ დონეზე განსაზღვრას და საქართველოს პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობის 30%-ამდე გაზრდას.
Да, особо вдре ქართული მედია იქნება აი ამ პატრიარქალურის პერიოდების ხედარაჯოდ. მანამდე პრინციპი რეალური ცვლილებები ნაკლებად მოსალოდნელია.
ოჯახური და ქალების მიმართ ძალადობის დასაძლევად ხელოვნების განსაკუთრებულ როლზე საუბრობს მწერალი დათო ტურაშვილი. მან სტუდენტებს უამბო, რომ საქართველოს მსგავსად ესპანეთშიც არსებობდა იმის პრობლემა, რომ ოჯახში ძალადობას მსხვერპლი ქალები საიდუმლოდ ინახავდნენ და ეს ვითარება ერთმა კონკრეტულმა ფილმმა შეცვალა.
ბასკი რეჟისორმა ისია გოლაინი, რომელმაც გადაიღო ცნობილი ფილმი ჩუქუჩეთვალეს ასეკნია, რომელიც რადიკალურად შეცვალა ესპანელი ქალების დამოკიდებულება აი ამ ოჯახური ძალადობის მიმართ. ამ ფილმის შემდეგ დაიწყო მასიურად ესე ხმამაღლა საუბარი ამ პრობლემაზე.
დათო ტურაშვილი ამბობს, რომ ის დასავლეთი, რომელიც პირადად მოსწონს, შექმნა სწორედ მუსიკაში, კინოში, თეატრსა და მწერლობაში ასახულმა სოციალურმა თემატიკამ. დათო ტურაშვილის პიესის დადგმას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეატრი აპირებს. სტუდენტების მიერ მწერლისთვის დასმულ შეკითხვას ხომ არა ამსუბუქებს იუმორი პიესაში ასახული პრობლემის სიმძიმეს, დათო ტურაშვილმა ასე უპასუხა.
პრობლემა რამდენად რთულიც არის, იმდენად ზოგჯერ უფრო სწორად მუშაობს ამ პრობლემის მაქსიმალურად უსუბუქად მიწოდება და განსაკუთრებით
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან გამართული დისკუსიის შემდეგ ფილოსოფოსმა თათა ცოფურაშვილმა გაიხსენა სხვა მსგავსი შეხვედრები, რომლებსაც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დასწრებია და ძალადობის პრობლემაზე ძირითადად უფროსი ასაკის ქალებთან ერთად უმსჯელია. თათა ცოფურაშვილის შეფასებით უნივერსიტეტში გამართული შეხვედრა განსხვავებული იყო.
თუ კი დაშვით რეგიონებში უფრო შუა ასაკის ქალბატონები ღებულობდნენ მონაწილეობას, მათ თვითონ ჰქონდათ სათქმელი ან საკუთარი გამოცდილებით დასაუბრობდნენ და უფრო კონკრეტულ кейსებზე იყვნენ ორიენტირებული და კონკრეტული პრობლემების გადაჭრაზე. აქ პრინციპში სტუდენტებთან უფრო რაღაც მსოფლმხედველობრივი საკითხები გამოიკვეთა, რომლებიც მათ აწუხებს და რომლებიც პრინციპში ძალიან სწორად სწავენ აქცენტებს.
ფილოსოფოსი თათა ცოფურაშვილი მიიჩნევს, რომ საჯარო სივრცეში მსგავსი დისკუსიები რაც შეიძლება ხშირი უნდა იყოს, რადგან ეს წაადგება საზოგადოების განვითარებას და ქვეყნის დემოკრატიზაციას, რომელიც მისივე თქმით არამხოლოდ პოლიტიკოსების, არამედ თითეული მოქალაქის საქმეა. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Это все огромные радиожурналы МИАТЭ-студия.
აფხაზ მწერალს გიორგი გულიას 14 მარტს 100 წელი შეუსრულდებოდა. აფხაზური დამწერლობის ერთ-ერთი შემქმნელის, აფხაზური ლიტერატურის ფუძემდებლის დიმიტრი გულიას ვაჟი დიდი ხნის მანძილზე მოსკოვში ცხოვრობდა და მოსკოვში გამოსცემდა წიგნებს. თავის რომანებში, კინოსცენარებში გიორგი გულია აფხაზურ სინამდვილეს აღწერდა. მის შემოქმედებას გიორგი გვახარია გაგვახსენებს.
Sakelsia erti khali Neyv kalte damta pahali Gul gale torogor svali kasta temita digrali khali
ესაა ფრაგმენტი نيكოლოს სანიშვილის ფილმიდან გაზაფხული საკენში, რომელიც ეკრანებზე 1951 წელს გამოვიდა. მას შემდეგ, რაც ცენზურამ გადაიფიქრა გიორგი გულიას ამავე სახელწოდების მოთხრობის აკრძალვა. არადა პრავდაში დასაბეჭდად გამზადებული კრიტიკული სტატია იდო ჯერ კიდევ 1958 წელს, როცა კონსტანტინ სიმონოვმა ჟურნალ «ნოვი მირში» დაბეჭდა ახალგაზრდა აფხაზი მწერლის ეს მოთხრობა. ამბობენ, რომ გამანადგურებელი წერილი ბერიას დაკვეთით დაიწერა. გულიას ბრალზდებდნენ ნაციონალიზმში, რაც საუკეთესო შემთხვევაში მისი ლიტერატურული საქმიანობიდან ჩამოშორებით უნდა დასრულებულიყო. მაგრამ მოთხრობა წაიკითხა სტალინმა. აღფრთოვანდა, აღნიშნა, რომ უხარია დიმიტრი გულიას ასეთი ნიჭიერი შვილი რომ ჰყავს. ამის შემდეგ გაზაფხული საკენში რომანტიკული ამბავი მაღალმთიან აფხაზურ სოფელში ბრიგადირად დანიშნულ ახალგაზრდა კაცზე, რომელსაც ეგრეწოდებული ხალხის მტრები მუშაობაში ხელს უშლიან, ხელახლა გამოიცა. უფრო მეტიც, ეგრეწოდებული მცირე ფილმიანობის ეპოქაში სტალინის პირდაპირი ბრძანებით გამოიღო თანხა მოთხრობის ეკრანიზაციისთვის. ფილმის პრემიერა ერთდროულად გაიმართა თბილისში, მოსკოვში და სოხუმში. ეს სამი ქალაქი მომავალშიც მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს გიორგი გულიას ცხოვრებაში. 1985 წელს მან თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება მიიღო. თუმცა გულიას, მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზურ სინამდვილეს აღწერდა, ხშირად იხსენებენ როგორც რუს საბჭოთა მწერალს. განსხვავებით მამისგან, დიმიტრი გულიასგან, აფხაზური დამწერლობის ერთ-ერთი ავტორისგან, რომელიც სხვათა შორის აფხაზურ ენას ასწავლიდა 20-იან წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. დიმიტრი გულიას ლექსები და შაირები სულ ახლახანს გამოიცა თბილისში, კულტურის სამინისტროს დახმარებით.
ეს არის დიმიტრი გულიას ლექსების კრებული, რომელიც გამოიცა ზუსტად 100 წლის წინ და ამით საფუძველი ჩაეყარა აფხაზურ ლიტერატურას. მეორე წიგნი, რომელიც დიმიტრი გულიას მიერ არის ასევე თარგმნილი, არის ჩვენი გენიალური აკაკი წერეთლის გამზრდელი.
კულტურის მინისტრი გურა მოდიშარია საუბრობს 100 წლის წინ გამოცემულ უცვლელ სკანირებულ აფხაზურენოვან ამ ტექსტზე, რომელიც სხვათაშორის თბილისში დაიბეჭდა. ამავე პრეზენტაციაზე პროექტის იდეის ავტორმა სალომე კაპანაძემ აღნიშნა.
კულტურა ეს არის ყველაზე საერთო, ყველაზე ეფექტური ენა პოსტკონფლიქტურ პერიოდში. ჩვენ უფრო მეტი გვაერთიანებს ვიდრე ყოფს ქართველებსა და აფხაზებს და ეს ორი შესანიშნავი, თუ შეიძლება ითქვათ, ნაწარმოები, ეს ორი შესანიშნავი ავტორი, ისეთები როგორიც არის აკაკი წერეთელი და დიმიტრი გულია, ამის საშუალებას ნამდვილად გვაძლევს.
ამის საშუალებას გვაძლევს არამარტო დიმიტრი გულია, არამედ გიორგი გულიაც, რომელმაც მამამის დიმიტრი გულიას მიუძღვნა რომანი „იყო და არა იყორა, იყო აფხაზი ჭაბუკი“. ფაქტობრივად მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის აფხაზეთი აღწერა და რაც თავარია, არასდროს შეზღუდულა მხოლოდ მშობლიური მხარით. მოგზაურობა უყვარდა და მოგზაურობის შთაბეჭდილებებს აღწერდა. კარგად იცოდა კლასიკური ლიტერატურა. მშვენიურად ერკვეოდა ხელოვნების სხვა დარგებშიც. მაგალითად, რემბრანტის ცხოვრებას მიუძღვნა თავისი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული რომანი, რემბრანტი. გიორგი გულიას, როგორც სცენარისტის მოღვაწეობა კინოში არ დასრულებულა ფილმით „გაზაფხული საკენში“. სცენარებს ფსევდონიმით ჯორჯი გულა ის 60-იან-70-იან წლებშიც წერდა. თუმცა სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ 70-იან წლებში მისი სცენარის მიხედვით გადაღებული ფილმი „ლურჯ ზღვასთან“ უფრო ტურისტული ჩანახატია, ვიდრე რეალობა. ერთგვარი ეგზოტიზაცია იგრძნობა აფხაზეთის, რაც აქამდე არ ახასიათებდა გულიას. ასე თუ ისე, სწორედ გიორგი გულიას ნაწარმოებების მიხედვით შეიძლება მსჯელობა მეოცე საუკუნის აფხაზეთზე, ადამიანებზე, მათ ურთიერთობებზე, თუგნებავთ აფხაზურ იდენტობაზე. გიორგი გულია ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, როცა 80-იან წლებში თბილისსა და სოხუმს შორის ურთიერთობა განსაკუთრებით დაიძაბა. მაგრამ ვერ მოესწრო ომს. იგი 1989 წელს მოსკოვში გარდაიცვალა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო ჟურნალი „მეათე სტუდია“. მის მეორე ნაწილს აზერბაიჯანს უთმობთ, ამ ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას.
გასულ კვირაში, როდესაც აზერბაიჯანის პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმი ოპოზიციურად განწყობილი აქტივისტების აქციას არბევდა, სამართალდამცავებმა ბაქოს ქუჩებში პირველად გამოიყვანეს დემონსტრაციის დასაშლელი სპეციალური შეიარაღება. ლაპარაკია შეერთებულ შტატებში წარმოებულ შორ მანძილზე მოქმედ აკუსტიკური იარაღზე, რომელიც, როგორც ამბობენ, ყველაზე პირველად სამხრეთ კავკასიაში მომიტინგეთა დასაშლელად საქართველოში გამოიყენეს. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
გასულ შაბათკვირას, ვიდრე აზერბაიჯანელი აქტივისტები ჯარისკაცების მიმართ ბოლო ხანს გახშირებული ძალადობის ფაქტების გასაპროტესტებლად ბაქოს ქუჩებში გავიდოდნენ, ბლოგერმა ჰაბიბ მონტეზირმა სპეციალურ ქსელში გამაფრთხილებელი მესიჯი გაავრცელა. საპროტესტო აქციის დასასრულად შეიძლება გამოიყენონ საშინელი ზემოქმედების აკუსტიკური იარაღი, ამიტომ თან იქონიეთ ბამბა ან და ყურსაცობიო. ბლოგერს მხედველობაში ჰქონდა შორს მანძილზე მოქმედი აკუსტიკური შეიარაღება ორიგინალური სახელწოდებით ელრადი, არალეტალური იარაღი, რომელსაც დემონსტრაციების დასასრულად გამოიყენებენ დასავლეთის ქვეყნებში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ეს იარაღი შეიქმნა. თუმცა 10 მარტს აზერბაიჯანის პოლიციას არ დასჭირდა აკუსტიკური შეიარაღების გამოყენება, რადგან სამართალდამცველებმა წლის ჩავლითაც იოლად დაშალეს არც თუ ისე მრავალრიცხოვანი საპროტესტო აქცია. თუმცა ვაშინგტონის მხრიდან აზერბაიჯანისათვის ასეთი შეიარაღების გადაცემის ფაქტმა აღაშფოთა უფლებადამცველები, რომელსაც მხედველობაში აქვთ ის გარემოება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი სიტყვით ხშირად აკრიტიკებს ილჰამ ალიევის ხელისუფლებას, თუმცა რეალურად ვერ ახერხებს მასზე ეფექტურ ზემოქმედებას, რათა შეწყდეს ქვეყანაში ოპონენტების, მედიისა და უფლებადამცველების დევნა შევიწროება. ნატალია ნოზაძე, ამნესტი ინტერნეშნალის ანალიტიკოსი, ფიქრობს, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ უნდა გადახედოს საკუთარ დამოკიდებულებას აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიმართ.
The policy of European Union, US and other global
ევროპის კავშირის, შეერთებული შტატებისა და სხვა გლობალური მოთამაშეების პოლიტიკა აზერბაიჯანის მიმართ ძირითადად ორი მოსაზრებით აიხსნება. ესაა ეკონომიკური ინტერესები, რასაც აზერბაიჯანის მდიდარი რესურსები განაპირობებს, და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რის გამოც უფლებების დარღვევას ხშირად არ ენიჭება შესაბამისი მნიშვნელობა. ესაა აზერბაიჯანის დღევანდელი ხელისუფლება, რომელიც ავად თუ კარგად რეგიონის სტაბილურობას უზრუნველყოფს.
Is providing stability in the region.
Ambos Natali Nozadze, Amnesty International's analyticosi. ბაქოელი უფლებადამცველები უფრო შორს მიდიან და ფიქრობენ, რომ მომავალში, როდესაც ქვეყანაში ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნები მოახლოვდება, აზერბაიჯანის ხელისუფლება უარს არ იტყვის დემონსტრაციის დასასრულად შეძენილი აკუსტიკური შეიარაღების გამოყენებასაც. ალი ჰასანოვმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა ყოველგვარი მობუდიშების გარეშე განაცხადა, რომ უკანონო და არასანქცირებული მიტინგი შემდგომშიც იქნება დაშლილი. აღსანიშნავია, რომ აკუსტიკური შეიარაღების გამოყენების ფაქტს უკვე ჰქონდა ადგილი სამხრეთ კავკასიაში, თბილისის ქუჩებში 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეთა დასაშლელად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციდანიშნულების ნაწილებმა წყლის ჭავლის, რეზინის ტყვიებისა და ცემსადენი გაზის გარდა პოლიციის ორ პიკაპზე დამონტაჟებული აკუსტიკური შეიარაღებაც გამოიყენა, რაც, როგორც ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ამ ტიპის სპეციდანიშნულების იარაღის გამოყენების პირველი ფაქტია.
ორი ტიპის ანადგარი იყო, რომელიც აკუსტიკურ დიაპაზონში მუშაობდა. ისინი დამაგრებული იყო ჰაილუქსის პიკაპებზე ზემოდან და მიყვებოდა ორ საპოლიციო დანაყოფებს, რომლებიც რეალურად პრინციპში კი არჩლინენ, არამედ არბევდნენ მომიტინგეებს. გააჩნია ახლა რა სიძლიერეზე იყო ჩართული, ეს უკვე ცოტა სხვა საქმეა, მე მგონი ბოლომდე არ იყო ჩართული ბოლო სიძლიერეს. და მის საშუალებით გარკვეული ზემოქმედება მისგან მიიღეს, არამარტო მომიტინგეებმა, არამედ პოლიციელთა ნაცვლად.
შორს მანძილზე მოქმედ აკუსტიკურ შეიარაღებას, რომელიც გარეგნულად სატელიტურ ანტენას ჰგავს, სხვადასხვა სიმძლავრე აქვს, მას შეუძლია 70-დან 160 დეციბალამდე გააძლიეროს ხმის ტალღა და გაცილებით დიდხმას გამოსცემს, ვიდრე რეაქტიული თვითმფრინავის ჩართული ძრავა. აკუსტიკურ იარაღის მთელი სიმძლავრით ამოქმედება შეუძლია ადამიანი საერთოდ დააყროოს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შექმნილი აკუსტიკური იარაღი პირველად საჯაროდ 2009 წელს პენსილვანიის შტატის ქალაქ პიცბურგში გამოჩნდა, როდესაც პოლიციამ დიდი ოცეულის სამიტის წინააღმდეგ ანტიგლობალისტების დემონსტრაცია დაშალა. მოგვიანებით 2000 წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აკუსტიკური იარაღი კიდევ უფრო დახვეწა მას შემდეგ, რაც იემენის ერთ-ერთ ნავსადგურში ტერორისტებმა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ერთ-ერთი რაკეტმზიდი ააფეთქეს. გაუმჯობესებული აკუსტიკური შეიარაღება დაახლოებით 3000 კილომეტრის დიაპაზონში ზემოქმედებს და მას არამხოლოდ მოახლოებული ტერორისტების ყურთასმენის ჩახშობისა და მწყობრიდან გამოყვანისათვის იყენებენ, არამედ აკუსტიკური მოწყობილობა ეფექტიანად გამოიყენება შორმანძილზე მყოფი ადამიანებისათვის განგაშის სიგნალის გადასაცემადაც. აღსანიშნავია, რომ მოდიფიკაციის შემდეგ შორს მანძილზე მოქმედ აკუსტიკურ შეიარაღებას სამხედრო კატეგორია მიენიჭა და ამიტომ მის შეძენას ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური საექსპორტო ლიცენზია სჭირდება. ამჟამად ამერიკული წარმოების შორს მანძილზე მოქმედ აკუსტიკურ იარაღს 60 ქვეყანა ფლობს, მათ შორის აზერბაიჯანი, საქართველო და პოლონეთიც. აკუსტიკური შეიარაღება არ არის ლეტალური და მისი 130 დეციბალამდე სიმძლავრით გამოყენება ნებადართულია არასანქცირებული მიტინგების დასაშლელად, თუმცა იმის გამო, რომ აკუსტიკურ შეიარაღებას თავის დროზე სამხედრო კატეგორია მიანიჭა, პოლიციის მიერ ასეთი შეიარაღების დემონსტრანტების წინააღმდეგ გამოყენება სულ უფრო მზარდ შეშფოთებას იწვევს უფლებად დამცველებში.
კობალი კლიკაძეს უსმენდით. მან ისაუბრა აკუსტიკური იარაღის შესახებ, რომელსაც საპროტესტო აქციების დასაშლელად იყენებენ. მაინც რა იწვევს აზერბაიჯანში საპროტესტო გამოსვლების გახშირებას? ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომლის შესახებაც ახლახან რადიო თავისუფლების პრაღის ოფისში ვიმსჯელეთ. ჩვენთან სტუმრად იყო ცნობილი აზერბაიჯანელი ბლოგერი ემინ მილი. მას უწინარესად თავისი პროვოკაციული ვიდეო ბლოგით იცნობენ, რომელშიც ის სახედრის ფორმაში იყო გამოწყობილი და ქვეყნის მთავრობას დასინოდა. ბევრი ფიქრობს, რომ სწორედ ეს ვიდეო გახდა ნამდვილი მიზეზი იმისა, რომ მილიმ 16 თვე გაატარა ციხეში. ემინ მილის ჩვენი კოლეგა კლერ ბიგი ესაუბრა და პირველი შეკითხვა სწორედ აზერბაიჯანში გახშირებული საპროტესტო გამოსვლების შესახებ დაუსვა. რა არის ამის მიზეზი?
Aliyev always presented himself as a guarantor of stability in Azerbaijan.
Aliyev საკუთარ თავს ყოველთვის წარმოაჩენდა როგორც სტაბილურობის გარანტს აზერბაიჯანში. ახლა კი ის მზარდი დესტაბილიზაციის გარანტი ხდება. მამამისი ოპოზიციას გარკვეულ სიხრცეს უტოვებდა. პარლამენტში ყოველთვის იყო ოპოზიციის 6 თუ 5 წევრი. ის ოპოზიციური გაზეთების რედაქტორებთანაც მართავდა შეხვედრებს, ცდილობდა შეექმნა შთაბეჭდილება, თითქოს გარკვეული დიალოგი მიმდინარეობდა. დღეს კი ბევრი რამ სხვაგვარადაა. 2010 წლის შემდეგ პარლამენტში ოპოზიციის არც ერთი წევრი არ მოხვედრილა. შემოიღეს ახალი კანონები იმ ხალხის დასაჯარიმებლად, ვინც მონაწილეობას მიიღებს მშვიდობიან, მაგრამ არასანქცირებულ დემონსტრაციებში. არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება თითქმის შეუძლებელი გახდა.
პოლიტიკური სივრცის შეზღუდვის გარდა, საპროტესტო გამოსვლების მიზეზებს შორის მილი კორუფციას, უმუშევრობას და სოციალურ უსამართლობასაც ასახელებს.
People became so tired and so frustrated.
ხალხი ძალიან დაღლილი და იმედგაცრუებულია. სასამართლოებს ვერ ენდობით, კანონს ვერ ენდობით. ყველაფერი გაძვირდა. ამასთან იცით, რომ თავრობის წევრები ასობით მილიარდ დოლარს იპარავენ. კიდევ ერთი პრობლემური საკითხი ჯარში არსებულ ვითარებას უკავშირდება. აზერბაიჯანის ჯარში ყოველწლიურად 100-მდე ჯარისკაცი იღუპება და მათგან მხოლოდ 15-მდე კვდება სომხეთის შეიარაღებულ ძალებთან არსებული კონფლიქტის ხაზზე. დანარჩენები კორუფციისა და ჯარის არასწორი მართვის მსხვერპლნი არიან. ხალხს რეგიონებში სამსახური არ აქვს და ამიტომაც დაიწყო ეს გამოსვლები ქუჩებში.
შემდეგი შეკითხვა, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ემინ მილის დაუსვა, 2009 წელს მის დაპატიმრებას ეხებოდა. მილი და კიდევ ერთი ბლოგერი ადნან ჰაჯიზადე ხულიგნობის ბრალდებით გაასამართლეს, თუმცა ფართოდ გავრცელებული აზრით მათი დაპატიმრება რეალურად უკავშირდებოდა მათივე პოლიტიკურ სატირას. ვიდეო ბლოგს, რომელშიც სახედრის ფორმაში ჩაცმული პერსონაჟი პრესკონფერენციას მართავს. რა შეცვალა მილის მსოფლმ ხედველობაში პატიმრობის 16 თვემ?
My experience of spending 16 months in jail of course made me stronger.
ციხეში 16 თვის გატარება მრასაკვირველია გამაძლიერა. დავრწმუნდი, რომ იდეალები, რომლებისთვისაც ვიბრძვი, ძალიან ძლიერია. ასე რომ არ იყოს, მაშინ ციხეში არ ჩამსვამდნენ. მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომლის მომსწრეც ციხიდან გამოსვლის შემდეგ გავხდი, ოპოზიციის გაერთიანებას უკავშირდება. სწორედ ეს მარწმუნებს, რომ ეს ახალი ცვლილების პროცესში არსებული ნარატივი აზერბაიჯანს დემოკრატიულ ცვლილებას მოუტანს.
Changing narrative can bring democratic change to Azerbaijan.
თქვენ საერთაშორისო თანამეგობრობას ბევრჯერ დასდეთ ბრალი იმაში, რომ აზერბაიჯანში კორუფციისა და უფლებების დარღვევის წინააღმდეგ საკმარის არ აკეთებენ. მაინც რა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა შეუძლიათ უცხოეთის მთავრობებს აზერბაიჯანში ვითარების გასაუმჯობესებლად? ეს იყო შემდეგი შეკითხვა, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ დაუსვა აზერბაიჯანელ ბლოგერს და აქტივისტს.
international community is too wide. I'm speaking about US government and British government.
საერთაშორისო თანამეგობრობა ძალიან ფართო ცნება. მე შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის ხელისუფლებები მყოფს ხელმძღვანელობაში. ეს მთავრობები დღემდე ალიევის რეჟიმს უჯერენ მხარს, რადგან ალიევი მათ ნავთსა და გაზს გამოუყოფს და ამ ქვეყნებში დიდ ძალ ინვესტიციებს დებს. საერთაშორისო თანამეგობრობის სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტებმა აზერბაიჯანის სამოქალაქო საზოგადოებას არათუ საკმარისი დაფინანსება არ გამოუყვეს, არამედ ზოგიერთ შემთხვევაში მათ ეგრეთ წოდებულ გონგოებს, მთავრობის მიერ ორგანიზებულ არასამთავრობოებს, ანუ ალიევის მომხრე ორგანიზაციებს მისცეს ფული. USAID-მა მაგალითად ახლახან $1,000,000,000 მისცა ორგანიზაციას, რომლის თავმჯდომარე ამავე დროს აზერბაიჯანის პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტს უდგას სათავეში. სწორედ ამ კომიტეტმა შეიმუშავა კანონი, რომელიც ხალხს მშვიდობიან საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის აჯარიმებს.
Which fines people who participate in peaceful protests.
ამბობს აზერბაიჯანელი ოპოზიციონერი ბლოგერი ემინ მილი. მასთან ინტერვიუთი ამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და ჩვენს გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაუბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.